voru nokkur merkileg örnefni þarna í aðalvíkinni sem voru sagða sögur af.
Hvað mann friðs ekki mikið betur?
Já, ég spurt hann og ettir bara.
Já, það var... Það var stór steinn upp á hjallanu fyrir ofan bæginn og það var talið að byggja í honum. Hann var alveg eins og bær í lögninni. Ég átti það. Og ég held ég hef verið áttunda ári. Þá var ég upp í bæ, efri bænum og það var hliðargluggur á baðstofinni. Þetta var fyrir jólin og ég var að horfa út í gluggann og það var fyrsta sýnin sem ég sá. Þá sé ég það að það kemur lítill drengur og hann er rauðklæddur. Ofan niður hjallan, ofan undir steininum og hleypur allir niður og ofan niður á bænum. Og hann standur þetta dálastund og ég get alveg vist hann fyrir mér. Hann er með rauða húgu háa og rauð fötin líka. Og buksurnar voru sílar, alveg ofan á ristar. Og svo hverfur hann. Eins og hann hverfi undir húsin, svo ég sé ekki meira. Svo ég hleyp undir þess fram í eldhús, konan það voru niði, fram í eldhús, eldamattinn, það voru einhverju fleiri krakkar hann uppi líka. Og segi, systir mín, það var móðir hans verið sig, allan hann systir mína. Ég sá Jólasvein. Og það var að spurði mig hvernig það hefði verið og ég sagði þeim það hvað ég veit að sér. Svo ég stóð alltaf á því eftir það, ég veit að sé þarna Jólasvein. Hún hlaði ekki lengra. Þetta er nú engin saga.